У ефірі Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні серед тема нашої програми. Значна частка гандляров на віцебських кермашах спинили працю на один день. От 1 липня гандлярам погрожає конфіскація товарів, на які нема документів з підтвердженням якості. Першамайський суд Менску протягнув ще на 3 місяці превентивний нагляд над былым політв'язням з старшинем Молодого фронту Змитром Дашкевичем. Громадський активіст Генік Лойко домогся від суду перекладчика на білоруську мову. У Менскай галерэі У сёння адбываецца прэзентацыя календара Бахарэвіча. Гэтая кніга складаецца з штодзённых эсэ, якія публікаваліся цягам мінулага году на сайце Радыя Свабода. Напярэдадні прэзентацыі мы пагутарылі з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, і найперш я спытаўся ў яго, наколькі для яго важнае адрозненне паміж эсэістыкай і мастацкай літаратурай. Ці лічыць ён эсэістыку ніжэйшым жанрам. Напрыкладу, днямі пісьменнік і публіцыст Віктор Марціновіч абараняў публіцыстыку, тлумачачы, што, на ягоную думку, няма ніякага прынцыповага адрознення, ёсць добрыя і кепскія тэксты. Вось што кажа Альгерд Бахарэвіч.
У маёй працы над календаром вядома адбівалася такая канвеернасць гэтага працэсу. І я зусім не лічу, што все тэксты ў календары аднолькава добрыя. Напісаць трэба было вельмі шмат, і таму ёсць там тэксты прахадныя, ёсць бліскучыя, за якія мне не сорамна, ёсць, напэўна, і зусім ніякія. Проблема вось того, что ты назвал публицистикой, у тем, что писать треба регулярно. А часу на то, как и все довести до ладу, как и все разрубить до сканала, практически не застоится. Але я бы размножовывал вось публицистику и все-таки эсеистику. Публицистика так, такие для меня жанр, какие, почему, самые далекие от литературы. Але эсеистику с публицистикой я еще не чего не стал. Эсеистика – это литература, и абсолютно для меня это такая самая важная, как и мои романы, оправдания. Литературы там достатково и градус ее мощно.
А насколько важное отрознение помеж эсеистикой и чисто мастацкой литературой то, что пишущий роман, пишущий некую оповесть, вы цалком выдумляете новый свет, свой свет? А у эсеістыцы бераце нейкую частку фактаў, якія прынамсі павінны адпавядаць нейкай гістарычнай праўдзе. Фактычна нейкі матэрыял з той жа Вікіпедыі, напрыклад.
Ну, калі казаць пра календар, дык я там не надта ўжо так і строга прытрымліваўся гістарычнай праўды, гісторыя абыходзіў усё вельмі. Так, эсеістыка гэта нейкая вольная плынь думак. Вось я думаю, што яна таму і запатрабаваная у чытача. Лекс больш мастацкая літаратура, як я ляжу, што людзі ад выдуманага свету стаміліся. Ось. Ды і на гукалі браць беларуство, тое, што тут адбываецца, напрыклад, больш цікава за любы роман.
З тых 366 датаў, да, якія там былі, якая частка, на вашу думку, можа адкрыць нешта абсалютна новае для чытача?
На месцы чытача я бы не ставіўся да гэтай кнігі, як да нейкага даведніка па гісторыі, не надта бы ёй верыў. Мне здаецца, больш за ўсё, лепш за ўсё там атрымаліся тэксты, прысвечаныя нейкім абсурдным падзеям гісторыі, як малой, так і вялікай гісторыі. І я яшчэ дадаць вось гэтыя сумленныя гістарычныя рэканструкцыі, пра якія я казаў. Я думаю, што яны якраз такі дапамогуць пазірнуць по-новому на пэўныя гістарычныя падзеі. А напэўна, горш за ўсё атрымаліся тэксты, прысвечаныя агульнавядомым падзеям, такім як там дзень волі, там ці тэкстам пра Костуся Каліноўскага, вось прасцяг.
Гаварыў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч і жывы рэпартаж з прэзентацыяй ягонай кнігі «Каляндар Бахарэвіча» у нашым эфіры неўзабаве. Сваімі першымі ўражаннямі пра кнігу Альгерда Бахарэвіча дзеліцца крытык Ганна Янкута.
Увогуле кніга эсэ Бахарэвіча мне здаецца вельмі чаканая, таму што, зноў жа, гэта маё меркаванне, эсэ Бахарэвіча гэта жанр, які вельмі пасуе Бахарэвічу. І прыватна для мяне кожная яго кніга здаецца ўсё больш цікавай. Спачатку я з захапленнем чытала «Малую медычную», потым яшчэ большым захапленнем чытала «Гамбургскі рахунак», і таму вось мне здаецца, што «Каляндар» гэта таксама будзе вялікай падзеяй, і я вельмі чакаю, калі змагу патрымаць яго ў руках і прачытаць цалкам.
Меркаванне літаратурнага крытыка Ганны Янкуты і больш падрабязна пра кнігу Альярда Бахарэвіча на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там ідзе жывы відэарэпартаж з сённяшняй імпрэзы у галерэі «Унескладовая».
Недавно керовник Беларуси черговым разом признался, что державе не потребная национальная идея. У новой передачи «Вольная студия» с монахом Иоанном мы поговорим и про это.
Бога человек и колеры ягоной плащаницы, якими покрыта и Беларусь, и вся православная церква. Вот наша национальная идея.
Передача «Вольная студия» на наших хвалях прикладна праз 25 хвілін, а мы працягваем паведамленні пра бягучыя падзеі. Значная частка гандляроў на віцебскіх кірмашах спынілі працу на адзін дзень. У іх, як і ў іх калег па ўсёй Беларусі, вялікія праблемы з выкананнем тэхнічнага рэгламенту. Ад 1 ліпеня ім пагражае канфіскацыя тавараў, на якія няма дакументаў з пацверджаннем якасці. У гэтай справе яны падрыхтавалі зварот да Аляксандра Лукашэнкі. Дэталі ў нашай карэспандэнткі.
Згодна з патрабаваннямі тэхнічнага рэгламенту, усё адзенне, якое прадпрымальнікі рэалізуюць на кірмашах, павінна мець адмысловы сертыфікат якасці. Нават калі рэч набытая на гуртавым складзе ў суседняй Расіі, менавіта беларускіх прадпрымальнікаў абавязваюць здаваць тавар на экспертызу, каб пацвердзіць, што ён не нанясе шкоды. Тлумачыць старшыня арганізацыйнай групы па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам» Ірына Яскевіч.
Калі мы жывём у общай таможеннай зоне, значыць законы гэтых государств павінны выконвацца аднолькава на ўсёй прасторы. І калі ў Расіі такіх патрабаванняў да прадпрымальнікаў б няма, то лагічна б, што і ў нас не павінны гэта патрабаваць.
Віцебскія прадпрымальнікі апавялі, што як толькі пра намер спыніць працу стала вядома мясцовым уладам, некалькі актывістаў выклікалі ў гарвыканкам, а самі чыноўнікі яшчэ ўчора пачалі аб'езд віцебскіх кірмашоў. Яны прасілі не спыняць працу і нават абяцалі, што самі звернуцца да Аляксандра Лукашэнкі, каб вырашыць праблему, працягвае Ірына Яскі.
Калі прэзідэнт падпісаў указ нумар 222, то там напісана, што астаткі нашых рэчаў мы можам распрадаваць да марта наступнага года. Гэты пасыл не быў данесены да чыноўнікаў стандартызацыі і да чыноўнікаў гігіены, бо яны выкарыстоўваюць палажэнне, а там прапісана, што ў нас тавары павінен быў пацвярждацца ось гэтымі сертыфікатамі.
Некаторыя прадпрымальнікі, якія сёння не гандлявалі, прыйшлі на працоўнае месцы, каб зрабіць пераўлік тавару, як Вольга Міхайлаўна з гандлёвага цэнтру «Эвіком». Ёй давялося шмат паразмаўляць і з пакупнікамі, якіх тут сустрэлі зачыненыя ралеты.
Ну, аб'яснялі. Они самі гаварят, ці абмяшчалі. Сёння шла возле збіркацы, стаят, не могут получыць палучкі. Нет денег в бюджэце. Нічого не будзе. Астаткі, чтоб прадаць, нужна документы, сертификаты. А мы это не можем сделать. Если у нас остатки осталось, две куртки такой модели, две куртки такой, и что ее дать на разрыв, што мы потом будзем мець.
Паводле падлікаў Ірыны Яскевіч, сёння не працавалі каля 60% віцебскіх прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі адмыслова пазбягаюць слова «страйк», пабойваюцца рэпрэсіяў. Таму ў гандлёвым цэнтры «Авіком» на зачыненых ралетах вывешаны аб'явы самага рознага зместу. І пра ад'езд па новы тавар, і пра тэхнічны перапынак, і нават пра адпачынак у Крыме. На працоўным месцы Ірыны Яскевіч за шкляной вітрынай вісіць копія звароту да Аляксандра Лукашэнкі, якую сёння ўвечары накіруюць у ягоную адміністрацыю. Там некалькі пунктаў. Каб зраўняць у правах усіх прадпрымальнікаў мытнага саюзу і расійскіх, і беларускіх. Каб на тэрыторыі мытнай зоны ў беларусаў не патрабавалі асобных сертыфікатаў якасці. Прадпрымальнікі просяць, каб ім дазволілі бесперашкодна рэалізаваць рэшткі тавараў і паспрыяць таму, каб усе тавары заставаліся даступнымі для простых пакупнікоў. Каб не даводзілася закладаць у цану рэчаў кошт асобнай сертыфікацыі якасці.
Фотарэпартаж з віцебскіх рынкаў можна таксама паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Сёння Менскі гарадскі суд разглядаў касацыйную скаргу Геніка Лойкі на рашэнне суддзі цэнтральнага раёну Алены Сямак, якое яна вынесла паводле двух папярэдніх працэсаў з яго ўдзелам. Калегія прыслухалася да заявы Лойкі пра тое, што ён не разумее расейскай мовы і задаволіла ягонае хадайніцтва прадаставіць перакладчыка за сродкі бюджэту, расказвае Саша Інфельд.
Генік Лойка судівся з КДБ Білорусі і Білінвестбанком за адмову використання державної білоруської мови у зносинах з громадянами. У часі гэтых да інших судов Генік Лойка неодноразово потребував вести процеси по-білоруску або представить перекладчика з російської на білоруську, але ні разу не домогся свого. І ось сьогодні у першиню судді адгукнулися на ягоне ходайніцтво і постановили поклікати у суд перекладчика. Нягледзячи на тое, што гэтае рашэнне адкладзе на няпэўны тэрмін разгляд справы па сутнасці, Генік Лойка назваў яго перамогай.
Будзе беларуская мова. Сутнасць гэтага працэсу. Грамадзянін просіць, патрабуе, там ўсё такое, ад дзяржавы, дайце мне беларускую мову дзяржаўную. Дзяржава не дае. А тут дасць. Хай сабе праз перакладчыка, як сабе хочаце, але павінна прагучаць беларуская мова. Все, я павінен яе пачуць. Ось.
На жаль, зазначае Лойка, гэтае рашэнне прынялі толькі таму, што я настойліва і некалькі разоў паўтарыў, што не разумею расійскай мовы, але хачу удзельнічаць у працэсе і разумець, што адбываецца ў судзе. Сябра ТБМ Валянцін Стэфановіч, які прымаў у паседжанні ўдзел як прадстаўнік грамадскасці, звярнуў увагу на той факт, што прокуратура раней падавала пратэст на рашэнні суддзі Сямак у справе пазову Лойкі да Белінвестбанку. Аднак падчас разгляду касацыйнай скаргі высветлілася, што прокуратура свой пратэст адклікала.
Паводле заканадаўства прокуратура можа адклікаць пратэст. Іншая справа, што па нейкай прычыне яны гэты пратэст выносілі. І зараз па разгляду справы мы даведаемся, што яна адклікана гэты пратэст. У прынцыпе, я сваю практыцы сутыкаўся некалькі разоў, калі прокуратура выносіла пратэст па нейкіх такіх грамадска-гучных справах. А потым перад разглядам яны іх адклікалі назад. Тобто, таму я думаю, што гэта не выпадкова, што прокуратура яго адклікала, і, в прынцыпе, гэта не зусім добрый сигнал, так скажем.
Што тычыцца рашэння пра прадстаўленне Генніку Лойку перакладчыка, то Стэфановіч лічыць, што яно абсалютна законнае. Генік Лойка падаваў пазоў супраць камітэту дзяржаўнай бяспекі, супрацоўнік якога адмовіўся размаўляць з ім па-беларуску, а таксама супраць Белінвестбанку, які не прадставіў Лойку да мовы абслугоўвання на беларускай мове. У абодвух выпадках суддзя цэнтральнага раёну Алена Сямак вынесла рашэнне не на карысць Генніка Лойкі.
І больш падрабязнасцяў пра справы Генніка Лойкі, які змагаецца за выкарыстанне беларускай мовы, можна пачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Значная частка гандляроў усіх віцебскіх кірмашоў спынілі працу на адзін дзень. А 1 ліпеня ім пагражае канфіскацыя рэштаў тавараў, на якія няма дакументаў з пацвярджэннем якасці. Першамайскі суд Менску працягнуў яшчэ на 3 месяцы прэвентыўны нагляд над былым палітвязнем са старшынём Маладога фронту Змітром Дашкевічам. Грамадскі актывіст Генік Лойка дамогся ад суду перакладчыка на беларускую мову. Швейцарія заблякавала 137 мільёнаў еўра, якія захоўваюцца на рахунках былога прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і некаторых прадстаўнікоў ягонага атачэння. Сёння ў Менскай галерэі ў нескладовай адбываецца прэзентацыя календара Бахарэвіча. Гэтая кніга складаецца з штодзённых эсэ пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, якія публікаваліся цягам мінулага году на сайце Радыё Свабода. Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і зараз якраз пра прэзентацыю календара Бахарэвіча больш падрабязна, бо цяпер у Менскай галерэі ў нескладовай знаходзіцца наша карэспандэнтка Валянціна Аксак, і яна з намі на тэлефоннай сувязі. Валянціна, добры вечар.
Добры.
Ці пачалася ўжо прэзентацыя?
Так, прэзентацыя пачалася. Паколькі прэзентуецца кніга незвычайная і напісаў яе незвычайны аўтар, то і ўсё пачалося вельмі незвычайна. На экране высветлілася картинка, на якой гэткая сімпатычная свінка, потым сказалі, што гэта нібыта свінтус грандыёзус. І ўключыўся запіс голасу Джеймса Джойса, які чытаў памінкі па Фінігану. Так протягивалося хвилинов 10, потом выключился запись, и перед публикой з'явился автор и директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. И он сказал, что презентация черговой книги, присвеченная 60-годию радио, и поскольку книга незвычайная, то одразу ж задал загадку публице и гэтким чином разыграл эту незвычайную книгу, якую, як ён зазначыў, мае не кожны народ, не кожны цэзар, не кожны папа. потому что не все те особы и супольности мают свой календарь, а вот Альгерд Бахаревич мае. И тут одразу же включился гимн, офицерский гимн БССР. Никто, правда, при этом не встал. Сидел и автор, серьезно глядел на публику, гимн скончился, и он начал читать свое новое эссе про дождь. Перед этим сказал же коротко, что дождь безупынный, как я пошними часами лье в Минску, подобный на катавание музыкой. Видать, маючи на увазе официальный гимн БССР, який гэтак плавно перастек, амаль неизменно, у сучасную незалежную Беларусь. Презентация протягивается.
Скажите, Валентина, а ти можно будет отримать книжку тем, кто пришел на презентацию? Идеи можно будет набыть тем, кто на презентацию не потрапит? Тебе дома уже?
Про то, як отримать, покуль что ніяких звесток нема. А вось набыть, здається, можна тут одразу ж на презентації.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Мінську була Валентина Аксак. Я на цяпер у Мінській галереї Унескладовая, де відбувається презентація календара Бахаревича. І праз годину ми ще зв'яжемося з ею. Сподіваюся, до того часу Валентина висвітлить, де можна буде знайсти гэтую книгу тим, хто на сьогоднішню презентацію не потрапив. За ходом гэтай презентації можна сачыць і праз наш сайт свобода.орг. Там ідзе живая відеотрансляція.
Ці захаваліся ў сталіцы невядомыя дарэвалюцыйныя гістарычныя будынкі, якой была рэчка Мышка паўстагоддзя таму, і якія сляды вайны засталіся ў Менску незаўважнымі.
А чаго гэта Лукашэнка летае цэлы дзень на сваём самалёце?
Вы думаеце, гэта ён?
Я думаю, што гэта яго самалёт.
Пра гэта ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо». Гэтым разам мы блукаем па былой вёсцы Михалова.
По дороге из метро Бартосика у Михалова у нашей программы прикладно праз 25 хвилин. Нагадаю, что все наши передачи можно читать и слухать в интернете. Свобода.орг. Першамайский суд Менску протягнул еще на 3 месяцы превентивный нагляд над былым политвязнем с старшинем Молодого фронта Дмитром Дашкевичем. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Змітер Дашкевіч яшчэ 3 месяцы будзе пад прэвентыўным наглядам міліцыі як асоба схільная да правапарушэнняў. Гэтак 5 чэрвеня пастанавіў суддзя Леонід Ермоленка з першамайскага суду Менску, разгледзеўшы прадстаўленне міліцыі гэтага раёну. Такім чынам усяго пад наглядам Змітер Дашкевіч адбудзе 1 год, калі праз 3 месяцы нагляд зноў не працягнуць. Адметна, што яшчэ за дзень да суду міліцыянты казалі Змітру Дашкевічу, што падалі дакументы на адмену прэвентыўнага нагляду. У суде, однако, высветлилось, что инспекция милиции, якая наглядая за былыми злочинцами, сама просила суд протягнуть нагляд за Дмитром Дашкевичем. Теперь активист не включает, что милицианты адмыслово его ошуквали, каб вытягнуть у суд на поседжение.
Зразумело, кому он выгодно, для кого он потребен, когда человек там красуя, поднимать его в 3 раза за ночь, и этим людям, которые мне приходят там проверять, скажу, для чего эта церковь организовывается. Они посылаются там, начальство милицейское, посылаются на некие структуры иншие, суд неведомо на что посылается. Я, в принципе, не собирался приходить на это судовое поседжение, но неведомо, чему секретарша не плакала. Придите, Соня, будет разглядаться, а инспектор вчера мне поведомлял, что буду сдымать. Приходим на суд, его протягивают. Ну, тяжко это все не их прокомментовать. И, конечно, политичная логика есть. Треба под контролем тримать всех оппонентов этого режима, чем бы этот оппонент не занимался.
Сказал свободец Дмитрий Дашкевич. У справе Дмитра Дашкевича, якую собрали на его Першамайской районной управе милиции Менску, фигуруют некалькі порушений правил превентивного нагляду, у темнику апошняя у конца красовика. На суде Змітер Дашкевич не отмовлял, что спазнился с працы. У моей працы бывает, что заказчик не может откласти выконание заказу. Треба доробить, а уже потом идти до дому. Але коли я звонил в милицию и попереживал, что спазняюся, это николи не уличивалося, тлумачил Змітер Дашкевич суду. Паводле Змітра Дашкевича, акрамя протоколу об спазненні, апошнім разом на его склали протокол об тим, что он нібито оказывал супротив милициантам. У выніку пасля затримання Змітер Дашкевич отбыл на окрест на 25 суток. Ягоны арышт якраз припав на дні, калі у Менску проходил чемпіонат свету по хокеї. Суддзя Леонід Ермоленко не выклікав на суд сведок і задоволився тільки протоколами з міліції. Хто яшчэ з былых політв'язнів под превентивним наглядом? Правоохоронці кажуть про лідера зміни Павла Виноградова і про тримальника з Лукавиську былого політв'язня Миколая Туховича. Павлу Виноградову, які під наглядом уже 2 роки, у кінці красавика протягнули гэтую меру ще на півгода. Активіст не включає, що превентивний нагляд для його протягнуть аж до вересня 2016 року, коли його несудимість буде погашена. Поводле Павла Виноградова, на послабление ему различивать не выпадая, бо он лечится политичным вязнем.
Теоретически суд может сократить время погашения судимости в 2 раза, но я разговаривал с ментами, они не просто уверены, что политическому этого делать не будут, они еще и говорят, что мы вообще не помним, чтобы кому-то другому сокращали срок погашения судимости.
В соковику 2014 года был снят превентивный нагляд с былого политвязня Александра Францкевича. Под наглядом после вызволения с колонии Францкевич отбыл 6 месяцев.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович, и больше подробязностей про житё белорусских политвязнев, и так само вызволенных политвязнев на нашем сайте свобода.орг. И так само на нашем сайте началось голосование по выниках конкурса на наилепший кавер на знакомитую песню рок-гурту «Улис» Радио Свобода. Побач со мной в студии теперь мой коллега Франок Вячорка, и он крыху расскажет про это голосование и представить некоторые из песен.
Сапраўды, цягам апошняга месяца на сайце Радыё Свабода, а таксама ў сацыяльных сетках, мы праводзілі конкурс кавераў на знакамітую песню Радыё Свабода і атрымалі больш за 13 спеваў у самых розных стылях, жанрах і кірунках. Некаторыя нават цяжка назваць каверамі, это хутчэй былі інтэрпрэтацыі. І учора мы ўжо пазнаёмілі нашых слухачоў з 9 треками, і сёння пазнаём яшчэ з 3. Прагаласаваць за найлепшы вы можаце на сайце свабода.орг, а таксама на сайце Тузін.фм, зрэшты, гэта таксама і ў нашай суполцы ў кантакце vk.com Радыё Свабода. Дасылалі нам не толькі прафесійныя музыкі, але таксама і музыкі-аматары, і сённяшняе праслухоўванне, інтэрпрэтацыю я б прапанаваў з песні Дзяніса Валенцюковіча. Слухаем.
Радио Свобода, мы свои хвали и годы, не покиня нас надея. Там тема, темно дым, ведают нам праздники в вечеры, белый свет, подгонит встреча неба над нами.
Ну што ж, гэта было выкананне Дзяніса Валенцюковіча, я б сказаў, вельмі нестандартнае і нечаканае. Правда, Алексей?
Ну, даволі нестандартнае і нечаканае, Франак, вы ведаеце, ён сам усё запісваў, то бок, і гэта драм-машына нейкая, гэта лупы нейкія, ён як праводзіўся запіс, ён не напісаў.
Ну, выглядае па гучанню, што набіта на кампутары, але я дапускаю, што ён мог запісаць і самастойна, а можа быць, і з нейкім аматарскім гуртом, у гаражы ці на нейкай саматужнай студыі. Зрэшты, давайте пазнаёмся з яшчэ адным гуртом, які таксама запісваўся ў гаражы. Гэта гурт з горадні, ён называецца Feel the Same, а свой стыль яны характарызуюць як фанк-рок. Яны ўжо выступалі на некалькіх фестывалях у рэгіёнах. На апошні раз у мінулым годзе на фестывалі байкерскай культуры «Хавайся ў бульбу». Што ж, яны нам прапануюць сваю інтэрпрэтацыю песня «Радио Свобода». Yeah.
багато відчувається вплив Red Hot Chili Peppers, така серйозна команда.
Я думаю, що у цієї пісні бракує тільки якісного запису. До речі, одним з призів для переможця конкурсу менавіта студійний запис пісні. Знову ж,
я б хотів цю послухати, звісно.
Я думаю, що ти мав би не тільки послухати і поудільничати у записі, або записати свій акустичний варіант. Конкурс протягується. Ми приймаємо вже, я думаю, що приймаємо кавери до кінця місяця, до кінця голосування, і вони увійдуть у електронну складанку, яка вийде в осінь. А ще апошні з наших конкурсантів Ілля Суднік, і він написав, записав свою інтерпретацію, на що ви думаєте, на iPhone. І він каже, що довідався про конкурс від свого сябра з Америки, який в свою чергу довідався від свого іншого білоруського сябра, і каже, що на його не сором, і він цю пісню веде тільки в виконанні гурту НРМ. Ілля Суднік.
Со своєю версією знакомитої пісні гурту «Уліс» Радіо Свобода. А усі гэтыя пісні, всі гэтыя кавери можна послухати на нашому сайті свобода.орг і проголосувати за ту, яка вам найбільше сподобається. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сьогоднішньої програми. Значная частка гандляроў усіх віцебскіх кірмашоў спынілі працу на адзін дзень. Ад 1 ліпеня ім пагражае канфіскацыя рэшткаў тавараў, на якія няма дакументаў з пацвярджэннем якасці. Першамайскі суд Менску працягнуў яшчэ на 3 месяцы прэвентыўны нагляд над былым палітвязням з старшынём Маладога фронту Змітром Дашкевічам. Грамадскі актывіст Генік Лойка дамогся ад суду перакладчыка на беларускую мову. Швейцарія заблякавала 137 мільйонаў еўра, якія захоўваюцца на рахунках былога прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і некаторых прадстаўнікоў ягонага атачэння. Сёння ў Менскай галерэі ў нескладовай адбываецца прэзентацыя календара Бахарэвіча. Гэтая кніга складаецца з штодзённых эсэ пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, якія публікаваліся цягам мінулага году на сайце Радыё Свабода.